Самое сложное в домашнем аресте – это абсолютно полная изоляция. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении полугода я практически был все время один. С психологической точки зрения это достаточно сложно.
Это были колгасы. Людей, которые накировывались на химию, там выкористовывали у промысловой працы у тих местах, куди люди не жадают йти по своей воле. Судовая система зараз працює як такий гулаговский кадровый центр, який замещає недохоп працовної сили з допомогою примусової праці у тим ліку і політв'язням.
З 19 вечора до 6 раниці я увесь час повинна була знаходитися у домі, не виходить увогулі з дома. І увесь гэты час я повинна була реагувати на візити супрацовників. Коли було потребування приїхати на медицинське посвідчення на стан алкоголю, так само я повинна була це все робити.
Гэта «Архіпелаг Білах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. У 7 частках мы пройдзем праз все кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрымання, суткі, следства, хатні арышт, хіміі, этапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палідзняволеныя, былыя сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка прысвечаная такім формам зняволення, як хатні арышт і так званая хімія. Хатняя і з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Гэта 4 і 5 кругі пекла.
Архіпелаг Білах. 4 круг пекла. Хатні арышт.
Ты знаходзішся дома, вакол цябе твой ложак, твае рэчы і так далей, але ўсе магчымасці у каго, у міліцыі, у ўлад, ёсць, каб зрабіць гэта невыносным. Табе забаронена камунікацыя з усім светам, з усімі, амаль з усімі, акрамя твайго следчага, акрамя твайго адваката, ну і калі табе спатрэбяцца дактары і твае блізкія, сваякі, з якімі ты жывеш. Прапісана, што ты не маеш магчымасці камунікаваць там ні пісьмова, ні жэстамі, там, ні праз інтэрнэт, ніяк. Зразумела, што ты не працуеш. Цябе могуць охранять 24/7, нема ніяких правілаў, гэта вырашае міліцыя, як цябе стражыць і хто гэта будзе рабіць.
Праваабаронца і дырэктар офісу правоў людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі правёў пад хатнім арыштам каля паўгода. Затрымалі яго ў лютым 2021 году з абвінавачваннем у махлярстве. Махлярством палічылі тое, што офіс на грошы прадстаўніцтва ААН у Беларусі аказваў праўную дапамогу ўдзельнікам пасля выбарных пратэстаў. Хатні арышт Сергей адбываў у сваім пакоі ў інтэрнаце.
За мной сачыў участковы, ён мяне правяраў рэгулярна. У маім інтэрнаце вісіць камера увесь час. І там не вайсці ў інтэрнат, мне не выйсці, не выйсці на калідор без таго, каб папасці на камеру, не было ніякай магчымасці. Звычайная сітуацыя не разлічана на тое, што чалавек жыве ў інтэрнату, як я. То бок было напісана, што мне забаронена выходзіць за дзверы майго пакою, але ж у мяне кухня адна з усім інтэрнатам, так? То бок мне для прыгатавання ежы трэба хадзіць на кухню. Другое, што я сказаў, што я так-то пражываю адзін прапісана, але мне патрэбны кожны дзень дапамога старонніх, і гэта мая сям'я. Ну, следчык сказаў, што не праблема, хай прыходзіць, але ж маеце на ўвазе, што вы не маеце магчымасці сільна з імі камунікаваць, ну, але ж ніхто не сачыў за гэтым, тут ужо самаканроль такі. Павінен быць у пакоі тэлефон звычайны сеткавы, і я павінен адказваць на ўсе, на любыя званкі ад следчага, ну і калі мне спатрэбіцца, мог званіць адвакату. Калі гэта парушаеш, то цябе звычайна адпраўляюць у больш жорсткія абставіны.
Меру стрымання ў выглядзе хатняга арышту ўвялі ў Беларусі ў 2001 годзе. Знаходжанне пад хатнім арыштам не адразу сталі залічваць у агульны тэрмін пакарання. У 2003 годзе на прапанову Канстытуцыйнага суду Беларусі заканадаўства змянілі. Два дні хатняга арышту адпавядаюць аднаму дню арышту, накіравання ў дысцыплінарную вайсковую частку і пазбаўлення волі, альбо тром дням папраўчых работ ці абмежавання ў вайсковай службе, ці 24 гадзінам грамадскіх работ. Хатні арышт, паводле адвакатаў, прызначаюць значна радзей за іншыя меры стрымання. Прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў Белпол Владзімир Жыгар называе хатні арышт дастаткова нераспаўсюджанай мерай у Беларусі.
Такое прымяняюць на самом деле очень редко і па адношэнню в асноўным к людзям, которые па разнага рода прычынам не могут находиться в той же самой химии, либо не могут находиться в исправительных учреждениях. Основное – это то, что эти люди не совершили какого-то тяжкого преступления. Как по мне, это поблажка. Но все равно человек находится под постоянным контролем, то есть постоянные проверки, он должен находиться в определенное время дома. В свое время людям, которые находились под таким превентивным, или под таким, либо под другим превентивным надзором, это были у каждого сотрудника, это были списки. Каждая служба в месяц должна была проверить тех поднадзорных. Неважно, там, ты едешь откуда-то, с какого-то вызова, 2 часа ночи, ты знаешь, что надо проверить людей, ты просто заезжаешь по адресу, и тебе должны открыть. Ты должен поговорить с человеком. Если ты не знаешь его лично, ты должен посмотреть его документы. Это все равно мера такого давления на человека. Потому что любой твой неверный шаг может закончиться для тебя изменением этой меры. Ты будешь уже находиться в исправительном учреждении.
Юрыст перадвыбарнага штабу Віктара Бабарыкі, адвакат Марыі Калеснікавай і Ілля Салей прабыў пад хатнім арыштам амаль паўгода. Яго затрымалі 9 верасня 2020 году і абвінавацілі ў закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. Спачатку Салея змясцілі ў СІЗА нумар 1 Менску, а ў кастрычніку пасля вядомай сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з палітвязнямі ў СІЗА КДБ, на якой Салей таксама быў, перавялі пад хатні арышт.
В моем случае ограничения были максимально возможные, и тот следователь, который ознакомливал меня с постановлением об изменении меры пресечения, вообще сказал, что за всю его многолетнюю работу он таких жестких ограничений в домашнем аресте никогда не видел. То есть в моем случае домашний арест был круглосуточный, 24 часа в сутки мне запрещено было покидать квартиру, в которой я проживал. Проживал я в ней один, никто из членов моей семьи со мной не находился и не имел права меня навещать. Мне было запрещено пользоваться и мобильным телефоном, и интернетом, и, собственно, абсолютно любыми средствами связи. Поэтому всю информацию, которую я получал, она приходила ко мне от моих адвокатов, которые навещали меня и в качестве адвокатов, и в качестве людей, которые приносили мне еду, выносили мой мусор и просто были, собственно, связью с внешним миром. Я знал наизусть абсолютно всю сетку ОНТ, потому что государственное телевидение мне было разрешено смотреть. Для этого мне специально купили антенну, которую я подключил к телевизору и положил на балкон. Несмотря на то, что пропаганда есть пропаганда, но это все-таки какой-никакой источник информации. То есть я мог понимать, что происходит в стране на самом деле, а уже их оценку оставлял за скобками и сам анализировал происходящие события. Читал книги, готовил, занимался спортом, смотрел в окно. Это, пожалуй, одно из основных развлечений, потому что мои окна выходили на пешеходный бульвар в маяке Минска, где особенно осенью 2020 года еще достаточно много происходило событий. И дворовые марши, и дворовые концерты, и мемориал Романа Бондаренкова был на нашей улице сделан после того, как он был убит.
Под хатні арышт у 2011 годзе трапілі кандыдату прэзідэнту Владзімір Някляеў і жонка кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп. Разам з імі ў кватэру ўвесь час знаходзіліся супрацоўнікі КДБ. Пад хатнім арыштам працяглы час знаходзіўся былы рэдактар «Нехта» Раман Пратасевіч, якога асудзілі на 8 гадоў зняволення і якога нядаўна памілаваў Лукашэнка. Як адзначалі пасля памілавання рэпартэры «Без межаў», у чаканні суду Раман Пратасевіч шмат месяцаў знаходзіўся пад хатнім арыштам у невядомым месцы і нявысветленых умовах. Каля 7 месяцаў пад хатнім арыштам правяла выкладчыца культуролях Юлія Чарняўская, удава Юрыя Зісера, заснавальніка парталу «Тутбай». У травні 2021 году Юлію Чернявську затримали разом з супрацовниками порталу «Тутбай» за ніби ухилення від сплати податків. Полізняволена Чернявська під хатнім арештом не мала права контактувати ні з ким, окремя адвоката. Їй було заборонено писати листи, користатися телефоном, інтернетом, виходити з дому, приймати гостей, отримувати подарунки. Як заховати психічне здоров'я в умовах ізоляції? Вилиполітв'язень Сергій Дроздовський ділиться своїм досвідом.
На другий день я сів і прописав собі план. Перше, треба на 100% використовувати прогулку, яку тобі дають, це годину в день. У мене було написано, що я можу відходити не більше, ніж на 200 метрів від свого покою. Окей, я взяв мапку, поглядів вулиці вокол, де що там, і нарисував собі маршрут. І кожен день я викатував, мусить, ну, за годину під 2 кілометри, я так прикладно лічив. А друге, що це розпорядок дня. Уставав по розписанню. Третє, що у мене були мої книжки і підручники по правах чоловіка. Я сидів і рихтувався до того, що може бути зі мною. Четверте, коли мені про пару місяців стало зрозуміло, що мусить я з домашнього аресту після суда поїду вже у більш дренні умови, я запитався і отримав дозвіл пойти до лікаря. Я пішов до лікаря зробити осмотр, мені дали деякі там рекомендації, потім пішов до зубного. Так от раз у неділю я виходив до врача. Тобі треба їсти і пити кожен день, увесь цей срок. А ти не працюєш. А якщо у тебе нема грошей? Ну і як? Невідомо. Я так і відказу не знайшов. Ну і моя інвалідність. Ведаєте, що той, хто писав ці закони, правила і протоколи, ну, відомо, і він не розлічував на те, що чоловік з моцною інвалідністю буде під домашнім арештом. Мій такий опит з ними не пройде даром. І, на жаль, я думаю, що коли наступного чоловіка з інвалідністю посадять під арешт, то вони це зроблять більш жорстко і більш, ну, як би це вимовити, технологічно, чим зі мною.
Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвіч називає хатній арешт видосконаленим способом катування.
Хатній арешт – це спосіб уніження, тільки несколько другий, більш ізощрений такий. Потому что вот то, что Халиб рассказывала, да, Ира, как это тяжело, ну, сидеть дома без телевизора, без ничего, и когда еще люди в твоем доме, тогда еще были такие времена. И даже вообще сидеть, не выходить полгода в доме, не выходить на улицу, это все унижение, это все издевательство. То есть это говорит о том, что эта сталинская машина, она очень изощренная, она приспосабливается ко времени, она тоже меняется, у нее тоже меняются способы, достаточно, оказывается, способна к новым временам. Там много фантазий, там тоже много вымысла, и там, видно, работают тоже не глупые люди. Мы так думаем, что это ах, это там какие-то страшные садисты только работают, и все. Нет, там работают другие люди, только у них какие-то и умные люди, но у них своя иерархия ценностей. Может быть, у них и другие убеждения, деньги. Много вещей, которые могут соблазнить человека, и не каждый может устоять.
На початок лютого 2024 году правоохоронці «Весни» зафіксували коля 55 тисяч випадків репресій з початку виборчої кампанії 2020 року. За гэты період не менш за 4500 чоловіка судили поводле кримінальних справаў. Близу 1500 чоловік з гэтага спісу політично зняволеныя. Фактичная колькасць політв'язняў може бути большай. Паводле ацэнак ПАРЕ, ад 200 до 500 тысяч беларусаў былі вымушаны пакінуць краіну ў выніку політичных репресій пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году. На свабодзе пасля адбыцця тэрміну ці пасля ўцёкаў каля 1400 былых палітвязняў. Паводле колькасці палітвязняў на колькасць насельніцтва Беларусь цяпер апярэджвае Іран і Венесуэлу. Гэта «Архіпелаг Білах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вами Ганна Соус. Мы раскажам, як пабудаваны «Архіпелаг Білах» знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасці вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці «Архіпелаг Білах» з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя.
Архипелаг Белах. Пятый круг пекла. Так званая химія – хатнія із накіраванням у папраўчую установу адкрытага тыпу.
Абмежаванне свабоды з накіраванням у папраўчую установу адкрытага тыпу ў народзе называюць хіміяй. Гэты тэрмін з'явіўся за савецкім часам, калі асуджаных адпраўлялі на будоўлі розных прадпрыемстваў, у тым ліку звязаных з хімічнай прамысловасцю. Асуджаныя на хімію жывуць у памяшканнях, падобных да інтэрнатаў, плацяць за пражыванне. Яны абавязаныя працаваць. Часта асуджаных накіроўваюць на нізкакваліфікаваную працу, напрыклад, у калгасы. У Беларусі 29 папраўчых установаў адкрытага тыпу. Былы палізняволены Віктар Пархімчык адбываў пакаранне на хімію папраўчай установе адкрытага тыпу ў вёсцы Сушкі Камянецкага раёну. Паводле яго, палітычных на хіміі выкарыстоўвалі як рабоў. Да зняволення Віктар працаваў у IT-сферы, меў заробак больш за 2000 даляраў. На хіміі падчас працы на ферме жывёлаводам атрымліваў каля 300 рублёў. Працоўная змена магла пачынацца ў 4:30 раніцы і скончыцца ў 22:30.
Працуюць за невялікія грошы і тым самым падымаюць сельскую гаспадарку, і дзякуючы вось гэтай вось прымусовай працы ў Беларусі можна там пабачыць вынікі, адносна таннае малако там і іншыя. Вядомыя кампаніі выкарыстоўваюць прымусовую працу палітвязню, у тым ліку тыя, якія потым прадаюць сваю прадукцыю ў Еўропу. Я працую ў гэтай сферы. Мне першы мой працоўны дзень накіравалі на такую пасаду жыватнавод 5-го разряда. Сярод маіх абавязкаў было прымаць роды ў каровы, піліць ім капыта, неяк прадбачыць, калі карова хоча да быка. І такія іншыя працы, якіх я нічога не разумею, да паправды сказаць, і зараз я нічога там не разумею. Але былі выпадкі, калі палівод атрымоўваў 57 капеек у гадзіну. Тож яго праца была такая збіраць камні з поля. У першы свой працоўны дзень я атрымаў спагнанне. Я зараз працытую, бо гэта быў прыказ прэдседателя калхоза за кавычкі открываюцца за нарушэнне тэхналогіі кармлення дойных каров.
Алексей, былы палітвязень, вызваліўся ў лістападзе 2022 году. Яго асудзілі па 342 народным артыкуле на 1.5 года хіміі. Адбываў пакаранне ў папраўчай установе адкрытага тыпу нумар 43 ў Магілёве. Хімікі жылі ў былым будынку раённага ўправлення ўнутраных справаў.
Работал на стройке около года, наверное. И на последние месяца 4-5, я точно не помню, меня устроили в автосервис. Солидарные люди, скажем так. Находился это очень рядом с местом, где отбывал наказание, то есть минута ходьбы. Отношение ментов, ну, специфическое у всех. Вот есть и понимающие люди, которые, ну, понимают, что такое система и какая власть, но все равно на работе этого не показывали. Раз в 3 месяца приезжали ребята в скафандрах с черными пиджачками, досматривали телефоны, досматривали комнаты, лазили по всем телеграммам, по всем мессенджерам, по всем соцсетям, заставляли разблокировать телефоны, дать пароли, короче, лазили везде. И были случаи, что находили у людей там лайки, либо какие-то старые фотографии, либо подозрительную переписку, и забирали. Один пацанчик уехал на колонию по итогу. Некоторым давали просто ШИЗО как наказание, что есть, ну, где-то там что-то нашли, 10 суток ШИЗО, было пару человек, добавили пару месяцев. Еще одна уголовка, суд.
Разом з Алексеем адбывалі так званую хімію яшчэ каля 30 палізняволеных. Агулам колькасць вязняў па праўчай установе адкрытага тыпу нумар 43 на працягу 1.5 года вагалася ад 180 да 220 чалавек. Алексею пашанцавала трапіць у добры пакой, у якім жылі толькі 4 чалавекі.
Я жил на нижнем ярусе, двухъярусная кровать, но все равно меня периодически там попугивали. Ты политически, вам запрещено на первом этаже спать, но все было нормально. Ну, у меня такая история, у меня было расставание с девушкой, очень тяжелые последствия. Не знаю, пережить все это. Психушка у меня там была. Находясь здесь, в Германии, я продолжаю посещать психотерапевта. Больше боялся неизвестности того, когда я выйду, что будет. Как буду дальше преследовать, какие будут ограничения, смогу ли выехать, потому что планировал уехать еще, находясь на химии. Ты там сидишь, ты ждешь только освобождения. Все, то есть день за днем просто спокойно сидишь. Ты там никуда не уйдешь, ничего плохого не сделаешь. Ведешь себя хорошо, чтобы выйти без последствий.
Правоабаронца Центру «Вясна» Наталя Сацункевіч говорить про адметності хімії для політичних після 2020 году.
Під час відбиття так званої хімії в установі відкритого типу для в'язнів, які сутикнулися з політично мотивованим переслідом, умови для їх створюються більш жорсткі. Контролю нашмат більш, від їх потребують вельми формального виконування усіх правил. І відомо, що усі правила виконати немагчимо. І коли у адміністрації є задача чи жадання додатково репресувати чоловіка, то підстави можна знайти завсюди. Поводле законодавства, так званая химия, по сутности, лічиться менш жорстким покаранням у порівнянні з колонією. Але ми бачимо, що чоловік там не з'являється свободним, вольним, не може розпоряджатися своїм життям і часом, і вирішати шмат які питання так, як він чи вона хочуть. І так само для некоторих людей хімія, вона просто утворюється у колонію, бо може відбутися зміна режиму. Це, звичайно, вельми дрэнные побытові умови під час знаходження на хімії. Це покої на 6, 8, 10 чоловік, у яких ти живеш год, два, три. Нема ніякої особистої простори. Це складані умови праці. Звичайно, це просто тяжка фізична праця. І, звісно, відсутність нормальної комунікації з сім'єю, з близькими, з сябрами. Для некоторих людей це просто цілком повна зміна осяроддя. Це вельми складано психологічно. Плюс це завжди додатковий контроль. Ми ведаємо шмат випадків, коли були рейди КДБ чи слідчих на хімії, коли во всіх в'язнів провірали телефони, що чоловік читає, на кого підписаний, з ким і про що комунікує, які фотоздимки. Коли у чоловіка знаходять матеріали, які признані екстремістськими, то це тягне за собою адміністраційну відповідальність і адміністраційний арешт. Це все створює таку додаткову нервозність. В'язень на хімії ніколи не відчуває себе спокійно і вольно.
А зараз про хатню хімію, яка на перший погляд виглядає полегкою. Після рішення суду політв'язень виходить за кратов, але вельми хутко становиться зрозуміло, які жорсткі ті обмежування. Осуджений на хатню хімію живе дома, протягує працювати на своїм основним місці, але з заробку його можуть забирати до 25% кожен місяць. І він повинен стати на уліку спеціальної інспекції, з перевіркою до його можуть прийти у будь-який час додому чи на працю. Осудженому на хатню хімію нельга вживати алкоголь, заборонено виходити з дому у вихідні святи. Нельга ходити у гості, наведувати любые забавляльні мероприємства. Була полізняволеная Регіна Лавор жила у Іві. Яна створила і узначалила центр рамёства, була директоркой музею національних культур. Жанчину осудили на 2 роки хатньої хімії за коментари про міліцію.
На протягу тыдня ёсць 5 дзён, калі ты можаш выходзіць за межы дома. Гэта з панядзелка па пятніцу, кожны дзень 2 гадзіны, которые прапісаны канкрэтна. Напрыклад, гэта ў мяне было спачатку 14 до 16, пасля мне змянілі гэтыя гадзіны з 10 до 12. То бок кожны дзень я магла з 10 до 12 пакідаць свой дом, выходзіць за яго тэрыторыю, каб вырашыць якісьці пытанні, звязаныя з наведванням доктора, банка, податкової інспекції, у краму, споткатися зі своїми близькими. Ось на це було 2 години. Поскольку ми жили у приватному домі, то мені було так само дозволено від 6 раниці до 19 вечора знаходитися на території дома, не покидаючи територію більш ніж за метр за огорожу. Обслуговувати територію там за плотом або винести сміття, це вже було так само зробити немагчимо. Вигуляти собаку, це було так само складно, тому що треба було користатися у даному випадку тими 2 годинами, які у мене були. І для мене саме складно було те, що працевладкуватися не трималося за цей час, і я просто вимушена була зареєструватися рамесником для того, щоб мати якесь офіційне працевладкування, але фактично я не могла працювати. У мене було усе теж 2 години за межами дома, щоб і працювати у тим ліку.
Міліція часто перевіряла Регіну Лавор, як винік її записували у справу різні порушення.
Я увесь час старалася заховваць вось гэты парадак, умовы адбывання пакарання. Ну, пры гэтым, канешне, я вяла актыўную пазіцыю, я пісала розныя звароты, я змагалася за сваё існаванне, за тое, каб працаваць, каб займацца любімай справай. І, хутчэй за ўсё, гэта таксама паўздзейнічала на тое, што ціск павялічваўся. І вось ад 31 студзеня праверкі пачаліся літаральна кожны дзень па 5-6 разоў на вечар. Ну, гэта былі вельмі такія складаныя ўмовы, калі ты павінен амаль жыць каля гэтых дзвярэй, каб не прапусціць вось гэтую праверку.
У лютым 2022 году Рэгіна Лавор адбыла 10 дзён арышту, у чэрвені 2022 яшчэ 3 дні, за тое, што не адчыніла дзверы АМАПу. Пакаранне яна беспаспяхова спрабавала абскардзіць у судзе. Пасля 17 месяцаў хатняй хіміі Рэгіна Лавор вырашыла выехаць з Беларусі. Вязень на хатняй хіміі павінен знайсці працу сам. Калі гэтага не адбылося, ён абавязаны прыйсці ў камітэт працы, занятасці і сацыяльнай абароны. Адмовіцца ад працы, прапанаванай там, ён не можа. Калі асуджаны парушаюць гэтыя правілы, іх могуць вярнуць за краты. Паводле праваабаронцаў, хатняя хімія становіцца ўсё больш распаўсюджаным відам пакарання. Былы супрацоўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар разам з калегамі па аб'яднанні былых сілавікоў «Белпол» аналізавалі, чаму так адбываецца. Паводле Жыгара, тут можа быць некалькі прычынаў. Першая, каб трымаць пад жорсткім кантролем вялікую частку актыўнага грамадства наступныя некалькі гадоў. І другая прычына.
Мы как-то приводили у себя в организации эту статистику, смотрели, что да, действительно, немножко крен в эту сторону пошел. На наш взгляд, такая мера связана с тем, что ну, действительно очень большое перенаселение политических заключенных в тюрьмах. И, возможно, в некоторых случаях это делается для того, чтобы человек оставался на свободе, но при этом за ним идет постоянный контроль. Возможно, через этого человека могут добраться до каких-то других людей, то есть, которые по его уголовному делу найти и привязать не смогли, но все же прекрасно понимают, что где-то тут ты можешь пересечься, кто-то тебе может позвонить, кто-то может прийти к тебе в гости. То есть это как какого-то своего рода приманка. Они же тоже прекрасно понимают, что если человек не представляя для них очень большого интереса, но все равно, скажем так, подпадает под категорию людей, осужденных по протестам, то есть они даже, может быть, могут и давать такую возможность, как человеку съехать. То есть ты уезжай, забирай все и все.
Пра розныя нюансы хатняй хіміі, а таксама пра тое, як не даць уладам падставаў змяніць пакаранне на больш жорсткае, разважае праваабаронца «Вясны» Наталля Сацункевіч.
Хатняя хімія павінна быць яшчэ менш жорсткім відам пакарання, але на практыцы гэта і раней да палітычных ужывалася. Я вось памятаю кейс з Дмітра Паліенкі, якога вельмі актыўна кантравалі падчас адбыцця хатняй хіміі. Хатняя хімія можа і выкарыстоўваецца праваахоўнымі органамі як дадатковы інструмент ціску. На хатняй хіміі да чалавека могуць прыйсці з міліцыі і праверыць у любы момант. Калі нешта не так, то напісаць гэта як парушэнне. Я размаўляла з тымі, хто па прысуду атрымаў хатнюю хімію, і яны кажуць, што гэта вельмі страшна. І, напрыклад, людзі баяцца проста заснуць і не прачнуцца ад грукату ў дзверы, і калі яны не адчыняць, то гэта будзе парушэнне і можа быць змена рэжыму. Калі чалавек прыняў для сябе рашэнне адбываць хатнюю хімію, то, канешне, важна паглядзець, якія ёсць правілы, падумаць для сябе, як ты можаш іх выконваць. Чым лепш і адэкватны такі кантакт будзе з участковым міліцыянтам, які ажыццяўляе нагляд, тым прасцей будзе адбываць хатнюю хімію.
Так раіць праваабаронца. На практыцы гэта атрымліваецца не ў кожнага. Так, Віктару Пархімчыку, які адбываў пакаранне на хіміі, змянілі меру пакарання і накіравалі ў шклоўскую калонію. Пра шосты круг пекла найбольш вядомай калоніі Беларусі, гомельскую жаночую, наваполацкую, шклоўскую, у чацвёртай частцы падкасту «Радыё Свабода» архіпелаг Белах. З вамі была Ганна Соусь.